Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү коңшу өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарынын эсеп чотун алууну күчөтүүсү керек. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште тышкы эмгек миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланганда айтылды.
Маалыматтарга таянганда 30,000 күндө кирип чыгат деп атышат. Эл жерде айтат 70,000 күндө эртең менен Кыргызстандын чек арасынан өтөт, кайра чыгып кетишет деп. Бирок кээбирлери чыгып кетпей калып калып атпайбы?
Президент Бакиевдин башкаруу системасын реформалоо демилгесин эле ишке ашса, андан экономикага кандай таасир тийүүсү мүмкүн? Иранда парламент өкмөтчүлүгүнө көргөзүлгөн талапкерлердин көбүн бекитти. Human Rights Watch уюму Саудиянын бириктерин өлкөдө ачлык түшкөн шиилерди такай дискриминацияны токтотууга чакырды. Кечки Азаттыктан абалы саат 18:00 ого чыгып, азыр кайтадан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы программаларды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар абалы Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, куш убак кечиңиздер менен. Жогорку кеңештеги СДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Балыкчыда митингке катышкандыгы үчүн айыпсыз камалган адамдарды куугунтуктоону токтотууну бийликтен талап кылды. Анын айтымында камалгандардын жактоочулары алардын күнөөсү жок экендигин далилдесе дагы айыптоочу тараптын бир сөзү менен өкүм күчүндө калтырылган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында таза жана адилет шайлоону талап кылып мэрияга келген учурда милиция кызматкерлери тарабынан 14 адам кармалып камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасаган деген айып коюлган. Биз мындан ары да жарандарыбыздын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон баардык иштерди аткармакчыбыз, деди президент Курманбек Бакиев бүгүн Бишкек шаарынын мэриясына автобустардын жаңы партиясын тапшыруу аземи учурунда. Ал ошондой эле Кытай Эл Республикасынын жетекчилигине 50 миллион юан өлчөмүндө көрсөткөн грант түрүндөгү жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул каражатка 183 автобус алынып келинип, анын 30 Ош шаарында ишке киргизилмекчи. Жогорку кеңештин Кыргызстан коммунисттер фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева окуу жылы көйгөйлөр менен башталып, көптөгөн балдар мектеп босогосун аттай албай калган парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында билим жана илим министри Абдулда Мусаевдин буйругу менен жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын ата энелеринен ар кандай акча төлөмдөрдү чогултуу токтотулсун дегенине карабай, акча чогултуу мурдагы бойдон эле калууда. Султаналиева расмий эмес маалыматтар боюнча 120,000 бала ар кандай себептер менен мектепке барышпастыгын билдирди. Бишкектин Октябрь районундагы номер 62 мектепте кыргыз тил сабагынан сааты кыскарган тууралуу аталган мектепке 3 класска уулун алып барган атын атагысы келбеген шаар тургуну Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мамлекеттик тилдин 20 жылдыгы расмий белгиленип жатканда шаар мектептеринде кыргыз тилинен сааттардын кыскарышы мамлекеттик саясатка каршы келет. Ал эми номер 62 мектептин катчысы Светлана Мжазина бул маалыматты четке какты. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда аталган мектеп орус тилдүү мектеп жана анда кыргыз класстары жок. Бирок кыргыз тил сабагы талапка ылайык программа боюнча толук кандуу окутулуп келет. Билим жана илим министрлиги болсо айрым сабактар кыскартылганын кабарлады. Бүгүн Бишкекте Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелерине арналган семинар башталды. Ал Женевадагы коопсуздук саясат боюнча Борбор жана Норвегиядагы эл аралык иштер боюнча институт менен болгон кызматташтыктын алкагында өткөрүлүүдө. Эки күндүк семинарга Евразия, Чыгыш жана Түндүк Чыгыш Азия, Европа жана АШКнын коопсуздук саясаты боюнча талдоочулар Ооганстан менен Грузиядагы кризистин, Борбор Азиядагы коопсуздук саясатына тийгизген таасири, геосаясат, Казакстандын 2010-жылы ЭКК'да төрагалык кылышы жана башка маселелерди кулашмакчы. Кыскача Кыргызстан жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Нилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көргөзүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Парламент президент Махмуд Ахмадинежад министрлик кызматка көрсөткөн 21 талапкердин 18 бекитип, үчөөсүнө каршы чыкты. Парламенттен өтпөй калгандардын экөөсү билим берүү социалдык камсыздоо министрлигине көргөзүлгөн, аялдар үчүнчү энергетика министри кызматына сунушталган талапкер эле. Бирок Иран парламенти 1979-жылкы ислам инкылабынан бери биринчи рет аял кишини өкмөт мүчөлүгүнө бекитип, саламат сактоо министри кылып дайындады. бекитилгендер арасынан коргоо министринин кызматына келген Ахмад Вахидин 94-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы жөөт борборунда 85 номерин алган жардырууга тиешеси бардыгы үчүн айыпталган. Өкмөт курамы боюнча Иран парламентиндеги бүгүнкү добуш берүү президент Махмуд Ахмадинежад үчүн июндагы талаштуу шайлоодон кийинки биринчи чоң сынак болду. Шинжанда жаңы нааразылык акциялары тутанган. Кытайдын мамлекеттик Синхуа кабар агенттигине билдиргенине караганда, Шинжан Уйгур автоном районунун борбор бөлүмчөсүндө бүгүн коомдун коопсуздугу начарлаганына нааразылык билдирип миңдей адам жыйналган. Мунун алдында ийне менен кол салуу окуялары бул жерде бир нече ирет катталган эле, бирок агенттик кол салынгандар канча жана эмне үчүн мындай кол салуу окуяларын маалымдаган жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында чогулгандардын көбү кытайлар болду. Быйыл июлда бөлүмчөдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Журналист Политковскиянын өлүмү кайрадан иликтенет. Орусиянын жогорку соту Новая Газетанын журналисти Анна Политковскиянын өлүмү боюнча ишти кайра тергөө үчүн прокуратурага жөнөтүүнү караган чечимин бүгүн чыгарды. Муну менен сот Политковскиянын үй бүлөсүнүн арызын канааттандырды. Алар журналист өлтүрүүнү буйругандарды табуу үчүн ишти кайра тергөөнү талап кылышкан. Кайра тергөөнү Орусиянын прокуратурасы да колдогон. Кремлдин сынчысы Политковскиянын 2006-жылдын октябрында Москвада өз үйүнүн кире беришинен атып өлтүрүлгөн, анын өлүмүнө катышы бар деген шек менен 3 адам соттолгон. Эми жогорку соттун бүгүнкү чечиминен кийин буга чейин соттолгон 3 кишинин иши журналист үстөн түзө өлтүргөн жана адамды жана аны өлтүрүүнү буйругандарды издөө иши менен бириктирилип кайра карылат. Буунун баш катчысы климат боюнча чара көрүүгө чакырды. Пан Ги Мунун айтымында, эгер дүйнө климаттагы өзгөрүүгө каршы күрөшүү үчүн шашылыш чара көрбөсө, туңгуюкту көздөй багыт алат. Ал бул тууралуу бүгүн Женевада климаттагы өзгөрүүлөргө арналган конференцияда 150 өлкөнүн өкүлдөрүнө кайрылган учурунда белгиледи. Буунун баш катчысы ага катар дүйнө өлкөлөрүнүн өкмөттөрү быйыл декабрда Копенгагенде өтүүчү саммитке чейин климаттын өзгөрүүсү боюнча өз саясаттарында жылыш жасоого үндөдү. Булар акыркы жылдык кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи азыр болсо бүгүнкү кечиресиз эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 4-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу региондордо жана тоолордо кар жаап, түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15, ысык көл ойнуңунда 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26. Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Ордо калабыз, Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми кайра жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кыргыз өкмөтү коңшулук өлкөдөн келген эмгек мигранттарынын эсеп чотун алууну күчөтүүсү керек. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланганда айтылды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да күбө болгон. Анда сөз кабарчыбызда.
Чек арага танапташ жашаган коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары күн сайын Кыргызстан чек арасынан өтүп, күнүмдүк тиричилигине тыйын таап кетишет. Утурумдук иш күчөгөн жакта андай мандикерлердин саны 70 000 жетерин парламенттин эмгек социалдык саясат миграция комитетинин төрайымы Бүмайра Мамасейитова депутаттар алдында маалымдады.
Бирок учету жок. Бүгүнкү ар бир баягы маалыматтарга таянганда 30 000 күндө кирип чыгат деп атышат. Кээ бир жерде айтат 70 000 күндө эти менен Кыргызстандын чек арасынан өтөт, кайра чыгып кетишет деп. Бирок кээ бирлери чыгып кетпей калып калып атпайбы?
Киргениз көп, чыкканыз аз болуп жатканын ошол эле парламенттеги комитет жыйынында Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев да кабарлаган. Анын айтуусунда 2007-жылы Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн 5 000 жакын адам административдик жазага кириптер болсо, 2008-жылы андайлардын саны 7 700 ашуун адамга жеткен. Министрдин эсеби боюнча мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны 56% көбөйгөн. Антип жыл санап көбөйгөндүн эле үстүндө бараткан тышкы миграция агымын жөнгө салып, келген кеткендердин так эсебин алып туруу үчүн чек арага автоматташтырылган система орнотулушу абзел. Депутат Роза Отумбаева андай аракет кыйладан бери жасалып, бирок азырынча натыйжасы болбой жатканына токтолду.
Сендерге келгишпейт, такыр кереги жок дейт, автоматизация дейт. Анткени көп акча өтүп атат ошол жерден.
Парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Алтынбек Сулайманов чегерадан өтүп жаткан коңшу өлкөнүн жарандары ички иштер кызматына маалында алып келиши керектигин сунуштап, антиштин жөн жайын көпчүлүк арасында жанкечтердин кирип келишине байланыштырды. Элекөлү 92-95 жылдары Баткендин Зардал айылында Өзбекстандын ислам кыймылынын башчылары Абдулазиз менен Жуман Аманганы дубалырып 3 жыл жашап кетишкенин мисалга тартты.
99 жыл ага бүт границаны үзөтө туруп 99 жыл кайтып келип атат. Бизде бүгүнкү күндө дагы ушундай 70 миң ичинде ушундай кишилер жүрүшү мүмкүн да, туурабы? Бул эч ким кепилдик боло албайт да.
Чегер ажандагы айылдарда топтолгон проблемалардын текши бар, экономикалык кыйынчылыктардан чыгып жатканын парламент депутаты Асылбек Жээнбеков да ырастады.
Алар бизге эмне үчүн чыгып атат башкачылыктан? Маны жок. Бир күндүк оокат табыш үчүн чыгып атышат. Биздин дагы ошо Фергана өрөөндө жашаган Ош, Баткен, Жалабатта жашап аткандар эмне үчүн Россияга кетип атат? Өзү өзүн багыш үчүн.
Жээнбеков күн сайын иш издеп коңшу айылдардан келген тышкы эмгек мигранттарынан Кыргызстанга киргени үчүн акалуу коррупцияга гана жол ачарын белгилеп, чегерадан өтүп жаткандардын кимдиги автоматташтырылган система аркылуу көзөмөлгө алынып турушу керектигине токтолду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоо жөнүндөгү жакындагы демилгеси чын эле ишке ашса, андан экономикага кандай таасир тийиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн таңкы Азаттыкта экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаевка кайрылды. Азыр назарыңызда мына ошол интервью.
Президент парламентте сөйлөгөн сөзүндө мамлекеттик башкаруу системасын реформалай турганын билдирди. Эгерде президенттин айтканы ишке аша турган болсо, өлкөгө экономикалык жактан кандай пайдасы тийиши мүмкүн?
Бул өтө чоң маселе коюлду. Себеби башкаруу системасын реформалап, жана башкаруу аппараттарынын санын кыскартып, алардын ишке болгон мамилесин кескиндештирүү менен экономикада өсүш мүмкүн эмес деп биз баштатан эле айтып келеатканбыз. Эми президенттин жаңы мөөнөткө барып атып бул маселени коюшу улаттай турган нерсе тек гана ушул реформаларды тез аранын ичинен жүргүзүп, булардын жыйынтыгын чыгаруу маселеси турат да.
Жарым жыл убакытта башкаруу системасын реформалоону аягына чыгарууну сөз кылды президент. Сиздин көзүңүз жетеби ушунча убакыттын ичинде аягына чыгарууга?
Эми реформалоонун өзү ашып кетсе бир жарым ай, бир айдын ичинде эле жүргүзүлсө абзел. Себеби жарым жыл деле көп убакыт. Эми жарым жыл деп мүмкүн биринчи январдан баштап бюджет жылы башталат, ошого чейин башкаруу структураларын өзгөртүп, алардын айлык акыларын, кете турган чыгымдарды жаңы келерки жылдын бюджетине кошуп, андан ары иштетүү маселеси каралып атса керек. Аз эле ашып кетсе 3 ай эле калды. Ушул мезгилдин ичинде реформаланбаса, январга чейин, октябрь, ноябрдын ичинде, анда бул реформа андан ары да жылып кетиши ыктымал, же келерки жылга калышы мүмкүн.
28 августта кыргыз өкмөтүндө жыйын болгон мезгилде каржы министри 2010 жылдагы мамлекеттик бюджеттин дефицити 12.5 миллиард сом болот деген маалымат билдирди да. Демек мунун өзү эле жакынкы арада ушул реформа болбойт го деген ишенимге алып келип такыйт.
Финансы министри деген өзүнүн 2010 жылга боло турган божомолун ошо мамлекеттик башкаруу аппаратынын реформасына, алардын структурасынын өзгөртүшүнө жараша айтыш керек эле. Тилекке каршы ал өзүнчө эле алдын ала бир башкача бир нерсени айткандай болуп калды. Бул эми келечектеги ошо 2010 жылдагы бюджеттин дефицити азыркы президент жүргүзө турган башкаруу аппаратын реформалоого жараша болот. Эгерде реформалоо жакшы жүрсө, жакшы жагдайга бурулса, анда дефицит кескин кыскарат. Жанагыдай 12 миллиард болушу мүмкүн эмес.
Мына ушул дефицитти жоюш үчүн Кыргызстан сырттан карыз суроого аргасыз болуп жаткандыгын дагы министр ошол жыйында белгилеп кетти эле да. Өкмөт башчысынын айтымында жакынкы жылдар эгер мындай жол менен бара турган болсо Кыргызстандын тышкы карызы 2.5 миллиард долларга чамалап барат. Кыргызстан качан ушундай өстөкө болсок карыз ала берүүнүн аркасы эмнеге алып барат?
Менимче ушу жанагы президенттик реформанын башкаруу аппаратынын реформанын эң негизги максаты ушу тышкы карызды кыскартуу, дефицитти жоюу болуп эсептелет. Бул негизги максат болуш керек. А эгерде мынтип эле жанагы азыркы иштеп аткан өкмөт ушинтип эле үстүккө көстөк кайра кайра карсы ала берсе албетте бул жакшылык алып келбейт да. Бул тескерисинче республиканын экономикасын чарчайт кылат, аларды кризиске батырат, элди тентитет деген нерсе да. Андыктан бул жанагы министрдин сөзү менен президенттин сөзү эки башка чыгып калып атпайбы
деп айтты экономист Айылчы Сарыбаев бүгүн таңкы азаттыктагы маегинде. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Бордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда эл аралык окуялардан. Алдыда кабарларда айтылгандай, Иран парламенти жаңы өкмөттүн 18 мүчөсүн бекитти. 3 орун бош калды. Өкмөттүк кызматка көрсөтүлгөн 3 аялдан бирөө гана азырынча министр болуп дайындалды. Толугураак сөз Эсенбай Нурушевте.
Иран Ислам Республикасынын тарыхында биринчи мерте министрдик кызматка аял киши Марсик Вахид Дастежерди бекитилди. Депутаттардын көбү аны саламаттык сактоо министрлигин жетектөөгө жарайт деп табышты. Андан тышкары жаңы өкмөттүн курамына дагы 2 аял сунуш кылынган эле, бирок алар жетиштүү добуш ала алышкан жок. Энергетика министрлигине көрсөтүлгөн талапкерди да депутаттар жаратпай салышты. Бары болуп жаңы өкмөттөгү негизги кызматтарга көрсөтүлгөн 21 талапкердин 18 парламенттин элегинен өттү. Генерал Ахмад Вахиди мажилистеги 286 депутаттан эң көп колдоо алды. Ал коргоо министринин кызматына 227 добуш менен бекитилди. Бул бардык талапкерлер арасындагы эң мыкты көрсөткүч болду деп айтты мажилистин раиси Али Ларджани. Вахидиге Аргентинада кылмыш иши ачылган. Аргентин бийликтери 1994 жылы Буэнос-Айрестеги жөөттөрдүн маданий борборунда жасалган террорчулардын кыянатчылыгын Вахиди уюштурган деп эсептешет. Расмий Телеграм мындай айыптарды караманча четке кагып келатат. Жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген үчүн депутаттарга ыраазылыгын айтып, президент Ахмед Инажат
сахне 4-5 күн нешун дат ке демократия дар Иран хакыйкый эст.
Акыркы күндөрдөгү окуялар Иранда демократия реалдуу ишегенин көрсөттү деп билдирди. Андан ары ал элдин ыктыяр эркин туюнткан ар түрдүү көз караштар, аларды карманган адамдар бар экенин моюнга алып, Алланын ырайымы менен өкмөт жана парламент ортосунда өтө ыкластуу мамиле түзүлгөнүндө курсант боло белгиледи. Жаңы өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн парламенттин колдоп бергени быйылкы шайлоодон соң көптөгөн ирандыктардын ичин суутуп салган Ахмед Инажатка жакшы дөмөр болор айкын. Ошол учурда мажилистен мындан башка натыйжаны күтүүгө да болбойт эле дешет байкоочулар. Парламент менен өкмөт өкөтүн консервативдүү фракциянын өкүлдөрү өкмөттү катуу коргогон жогорку рахбар Али Хаменейнин колдоосунан кийин парламенттин башкаргасы да жок болчу. Ошол учурда эки тараптын өздөрүн көз карандысыз бийлик бутактары тарызда көрсөткүсү келди дейт калифорниялык саясий аналитик Масуд Сафири. Ахмед Инажаттын кайра шайланганына калктын көп бөлүгүндө жүнү тетир айланган маанай деле кайт элек. Сафири жаңы командасын мажилистен өткөрүп алган президент үчүн башкы проблема дал ошол нааразы калктан чыгышы мүмкүн деп эсептейт.
Эсенбай Нурушев Ирандагы соңку окуяларга токтолду. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. АКШта жайгашкан адам укугун коргоочу уюм Сауд Арабстанда Сунни жана Шии мусулмандар ортосундагы тиреш ондогон жылдардан берки эң жогорку чекке жеткендигин эскертүүдө. Human Rights Watch уюму шиилер системалык түрдө мамлекеттик дискриминацияга туш келип жаткандыгы айтылган отчетту жарыялады. 32 беттен турган документте уюм диний ашылыкты түзгөн шиилер диний куугунтукан билим алууда дискриминацияга туш келип, сот системасында жана башка кызматтарда иштөөсү чектелгендигин белгилейт. Бул жагдайга Жаңыл Субжан толугураак токтолот.
Human Rights Watch Сауди бийликтерине өзүнүн шии жарандарына тең укуктуу мамиле кылууга мезгил жетти деп эсептейт. Уюмдун маалымат катчысы Рид Броуди азаттыкка билдиргендей, шииттердин басмырланышы Сауд Аравияда секталар аралык чыңалууну айрыкча күч алдырды. Анын айтымында калктын 10-15% түзгөн шииттердин бүгүнкү абалы Сауд Арабстанда өкмөттүн саясаты Вахабе теологиясына негиздиргендиги менен түшүндүрүлөт. Сауди өкмөтү шииттерди вахаби догмасынын же мамлекеттик туруктуулуктун позициясынан карайт. Аларды капырлар, чыккынчылар дегенге чейин барат. Өлкөдө шииттерге тең укуктуу жарандар катары караган жаңы мамлеге мезгил келди. Human Rights Watch'тун 3 сентябрда жарык көргөн отчетунда ортодогу тиреш ушул жылы февраль айында күч алганы баяндалат. Ал ирет Сауд Арабстандын чыгыш дубанынан келген шиит динзарлары Медина шаарындагы көрүстөндө сунилердин диний полициясы менен кагылышкан. Шиит динзарлары Мухаммед пайгамбар кайтыш болгон күндү белгилеп жатышканда диний тартип коргоочулар кийригишип 15 жаштагы динзарды көкүрөккө атышкан. Бир суни шииттерди мазактаган сөздөр менен келип, шиит шейхинин далысына бычак урган. Шиит динзарлары туш келди качып, артынан кууган полиция формасын кийген. Сауди полициясы алардын айрымдарын камакка алган. Андан кийинки жумаларда чыгыш дубанындагы Катиф жана Сафпа шаарларында шииттер Мединадагы кагылыштарда камакка алынгандарды бошотуу талабы менен көчө демонстрацияларын өткөрүшкөн. Human Rights Watch коолайык Сауд Арабстандын бийликтери Хобар шаарында май, июнь, июль айларында шииттердин арасында туш келди камакка алууларды жүргүзгөн. Хобарда шииттердин көз карандысыз жамааттык намаз жайы жабылган. Акса шаарында кеминде 20 шиит кармалган. Сөз кайрадан уюмдун маалымат катчысында. Бул камакка алуулар башка тармактардагы дискриминациянын кесепетин тереңдетет. Билим берүү системасындагы дискриминацияны карасак, шииттер дин боюнча мугалим боло албайт. Шиит окуучуларына суни мугалимдер силер капырсыңар деп айтат. Суни соттору кээде шииттердин күбөтүшүүсүн кабылдабайт. Кадыресе соттордо шииттер сот боло албайт. Өкмөт министрлери, улук дипломаттар, мартабалуу армия офицерлери арасында шииттер жок. Ошондой эле чындап келгенде шиит студенттери аскердик академияга өтө албайт, дейт Human Rights Watch'тун өкүлү Рид Броуди. Айтылгандарга байланыштуу уюм соңку кездери айрым жылыштар болгону менен алар жетишсиз экендигин белгилеп, Сауди өкмөтүн шиилердин негизсиз кармалышы боюнча комиссия түзүп, системдүү мамлекеттик дискриминацияны токтотуу үчүн конкреттүү иш чаралар топтомун иштеп чыгууга чакырат.
Ода Жаңыл Субжан болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми алдыда кайра жергиликтүү темалардан. Кечки азаттыктан берүүбүздө эми маданий темадагы берүү менен улантабыз. Кыргыз эл акыны Манатай Өмүркановдун эки жаңы поэтикалык китеби чыгуу алдында турат. Акындын чыгармачылыгына кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун 75 огондуу ыры ноталары менен кошо Ак тилек деген аталыш менен 2001 жылы басылып чыккан болчу. Албетте Анатай Өмүркановдун белгилүү оюнчу Токон Эшбаев ырдап жүргөн Ак тилек аттуу ыры кыргыз угармандарына жакшы белгилүү. Алгачкы жыйнак ичине ноталары менен кошо 75 обондуу ырды камтыган болсо, жаңы чыгып жаткан Ак тилек жыйнагына акындын 150 обондуу ыры кирип жатат.
Токон Эшбаевдин Ак тилегинен баштап Рыспаев, Кадыров, Калыбек Тагаев, Аксубай Атабаев, чоң-чоң классиктерден баштап бүгүнкү оңчуларга чейинки Садарбек Чумалиев, Каникер Алиев, Атайбек Бедешев сыяктуу баягы өзүм менен иштешкен, бирибизди бирибиз жакшы билген, түшүнгөн авторлордун жаңы ыр топтомдору болуп атты.
Анатай Өмүркановтун өзүнүн пикиринде жаңы чыгып жаткан поэтикалык китеби мурдагы жыйнактарынан турмушка, жашоого учурдагы жаш курагынан туруп парасат салгандыгы менен айырмаланат.
Менчи мен ошо ар бир жыйнакка атынан баштап бүтүрүнө чейин карайт да ар бир эле авторчу. Ошол сенин ошол учурдагы сенин жүрөгүңдүн кардиограммасы, сенин кайгың, кубанычың, сенин турмуш жөнүндө, жалпы эле өмүр өлүм жөнүндө, сүйүү жөнүндө сенин өзүңө тиешелүү ой жыйынтыгы. Мен окуучулар менен бир өзүнчө жаңы бир өзүмдүн ушул курагымдагы оюмду, ушул курагымдагы турмушка, өмүргө болгон өзүмдүн мамилемди билгизейин деп жаңыча жыйнак түздүм деп эсептейм да.
Белгилүү адабиятчы жана жазуучу Самсак Станалиев Анатай Өмүркановдун кыргыз адабиятындагы ордуна токтолду.
Ал өзүнүн алгач мөлтүр сезим деген ырлар жыйнагындагы поэтикалык маанайын лирикалык, назиктик өңдүү чыгармачылыгы кийин публицистикалык маанайга өттү. Бизде демократиялык ойлорго негизделген поэзия аз, ошолордун бири жана жаратуучулардын алгачкы мууну катары адабиятта Анатай Өмүркановдун изи калат.
Адабиятчы Самсак Станалиевдин пикиринде Анатай Өмүркановдун учурдагы чыгармалары элдик ой түйүн менен акындын өзүнүн ой ааламынын синтезинен, кошундусунан туруп жатат.
Анатай Өмүркановдун бул кийинки чыгармачылыгында мүнөздүү нерсе элдик ой жүгүртүү менен жаңыча ой жүгүртүүнүн айкалышын же синтезин жаратууга аракет кылып келе жатат. Экинчиден, Өмүрканов ар бир күнгө, ар бир окуяга, ар бир кыргыз турмушуна ыр менен жооп берген акын катары акыркы 10-15 жылда, айрыкча кийинки 3-4 жылдын ичинде өзүнүн поэтикалык концепциясын жаратты.
Деди Самсак Станалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, эми биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Ал сизди Азаттыктын интернеттеги баракчасына окурмандардан түшүп жаткан комментарийлер менен учкай тааныштырмакчы. Шайыранда сөз сизде.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда өлкөнүн башкаруу системасын реформалоо боюнча президенттин билдирүүсүнө байланыштуу пикирлер дали арбын түшүүдө. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Маселен, Бишкектен бир окурманыбыз: азыр бийлик реформа жүргүзөбүз деген сөздөрдү мен элди шылдыңдагандай кабыл алам. 18 жылдан бери реформа деп эле кыйкырып келе жатабыз. Реформа болбойт, анткени реформа бийликке эч кандай пайда алып келбейт, десе. Бишкектен өзүн экономист деп атаган дагы бир окурманыбыз: Бакиевдин реформа жасайм дегенине 4 жыл болуп баратат, булар орун алмашуудан сумма өзгөрбөшүн билбейт окшойт. Болбосо жогорку курултай дегени администрациядан өткөн ашмалтайы чыккан кошумчулардын уюму болушу мүмкүн. Орусиядан калык аттуу окурманыбыз: Бакиевдин реформасынын жыйынтыгында чиновниктер азыркыдан да көбөйөт. Муну биздин 18 жылдык тарыхыбыз көрсөтпөдүбү? Мамлекеттик структураны кыскартуу өтө татаал нерсе. Мамлекеттик структура бул ажыдаар. Бир башын кессең, эки башын кессең, 4 баш чыгат деген пикирин айтат. Азаттыктын шернесинде окурмандарга сиздин баамыңызда Кыргызстанда орто тапка кимди кошсо болот деген суроо ташталган эле. Бул шернеге да пикирлер арбын түшүп жатат. Маселен, өзүнүн аты жөнүн айтпайм деген окурман: бизде орто тап жок, же таптакыр жакырлар, же чириген байлар, десе. Боха аттуу окурманыбыз: орто тап Кыргызстанда 10% болсо керек. Буларга жан талашып күнү түнү иштеген коммерсанттар менен жеке ишкерлер кирет. 10% болсо өтө байлар, калган 70% жер там болсо да үйүм бар, эски болсо да машинем бар дегендер. 10% эптеп септеп күн өткөргөндөр, дейт. Дагы бир окурманыбыз: орто табыңарды билбейм, бирок элита тап ким болгонун сана берем. Аларды силер деле билесиңер, кызмат ээлеп, биздин салыктын эсебинен жан багып, коррупцияны өркүндөтүп жаткандар. Кыргызстанда таза жол менен баяганга болбойт, деген пикирин айтат. Нурадил аттуу окурманыбыз болсо, мындай пикирге жооп кылып: жаңылышасың дос, Кыргызстанда ак эмгек менен байыгандар толуп эле жатат. Албетте, башка өлкөлөрдөгүдөй эмес, бирок иштеген тиштейт деген принцип менен жашагандар аз эмес. Илгери өкмөт жумуш таап берет деп бардык жүктү бийликке эле отурган менталитет калыптанган. Кыргыздардын көбү ошол менталитеттен арыла албай келет. А бирок баягы 90-жылдардын башында челнок болуп Сибирге барыш дегендер азыр Царское селодон кабат-кабат үйлөрдү куруп алышты, деген пикирин айтат. Орто тап ким деген суроого жооп кылып, Улан, интернет барабыздагы соңку пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышты Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болдум. Биз болушу менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү камалгандардын маселеси бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Социал-демократтар фракциясынан шайланган депутат Ирина Карамушкина өз сөзүндө аларга каршы куугунтукту токтотууга чакырды. Учурда камакта отурган 10 ашуун адам мамлекет конституциялык күч менен өзгөртүүгө аракеттенген деп айыпталууда. Иранда парламент өкмөтчүлүгүнө көрсөтүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Президент Махмуд Ахмед жанат министрлик кызматка көрсөткөн 24 талапкердин 18 парламент бекитип, 3-өсүнө каршы чыкты. Журналист Политковскийнин өлүмү кайрадан иликтенет. Орусиянын жогорку сотунун Новая Газетанын журналисти Анна Политковскийнин өлүмү боюнча ишти кайра тергөө үчүн прокуратурага жөнөтүүнү караган чечимин бүгүн чыгарды. Булар жергиликтүү эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Кечки Азаттыкты бүгүн мен Улан Халымкулуулу алып баруудамын. Жарым сааттан кийин жаштар берүүбүз Азаттык плюс ого чыкмакчы. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруубуздан жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруудан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргыз тажик чегарачылары бирге кызматташууну макулдашты. Бирок эки өлкөнүн такталбаган талаштуу жерлери али көп.
Границада илгери Кыргызстан өзүнүн территориясын өзү карап, Тажикстан өзү карап ошондой көп келишпештер болуп келген.
Интернет Кыргызстандын аймактарында өнүкпөй жатат.
Биз издеп калганда бир эле Масал Мамат Кыргызстан колдоо борборунда гана бар.
Ошто заманбап жаштар клубунун студенттери университетке 40 калпак кийип келип, курбалдаштарын айран таң калдырышты.
Калпакты өзүбүздүн топтун арасында кийип, факультетке, университетке жайып, андан кийин бүткүл эле ушул жаштарга мода кылып иш керек болот да.
Бүгүнкү турубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз. Аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Балыкчыда митингге катышкандыгы үчүн айыпсыз камалган адамдарды куугунтуктоону токтотууну бийликтен талап кылды. Анын айтымында камалгандардын жактоочулары алардын күнөөсү жок экендигин далилдесе дагы айыптоочу тараптын бир сөзү менен өкүм күчүндө калтырылган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында таза жана адилет шайлоону талап кылып мэрияга келген учурда милиция кызматкерлери тарабынан 14 адам кармалып камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деген айып коюлган. Биз мындан ары да жарандарыбыздын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон бардык иштерди аткармакчыбыз, деди президент Курманбек Бакиев бүгүн Бишкек шаарынын мэриясына автобустардын жаңы партиясын тапшыруу азем учурунда сүйлөгөн сөзүндө. Ал ошондой эле Кытай Эл Республикасынын жетекчилигине 50 миллион юань өлчөмүндө көрсөткөн грант түрүндөгү жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул каражатка 183 автобус алынып келинип, анын 30 Ош шаарында ишке киргизилмекчи. Жогорку Кеңештин Кыргызстан коммунисттер фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева окуу жылы көйгөйлөр менен башталып көптөгөн балдар мектеп босогосун аттай албай калганын парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында билим жана илим министри Абдулла Мусаевдин буйругу менен жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын ата энелеринен ар кандай акча төлөмдөрү чогултуу токтотулсун дегенине карабай, акча чогултуу мурдагы бойдон эле калууда. Султаналиева расмий эмес маалыматтар боюнча 120 000 бала ар кандай себептер менен мектепке барышпастыгын билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелерине арналган семинар башталды. Ал Женевадагы коопсуздук саясаты боюнча Борбор жана Норвегиядагы эл аралык иштер боюнча институт менен болгон кызматташтыктын алкагында өткөрүлүүдө. Эки күндүк семинарда Евразия, Чыгыш жана Түндүк Чыгыш Азия, Европа жана АКШнын коопсуздук саясаты боюнча талдоочулары Оңгастан менен Грузиядагы кризистен Борбор Азиядагы коопсуздук саясатына тийгизген таасири, геосаясат Казакстандын 2010-жылы ЕКК-да төрагалык кылышы жана башка маселелерди талкуулашмакчы. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Асмалиева тандаштырды. Эл аралык кабарлар менен сөз Улан Алымкулуунда.
Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көрсөтүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Парламент президент Махмуд Ахмеджинат министрлик кызматка көрсөткөн 21 талапкердин 18-ин бекитип, үчөөсүнө каршы чыкты. Парламенттен өтпөй калгандардын экөөсү билим берүү социалдык камсыздоо министрлигине көрсөтүлгөн аялдар, үчүнчүсү энергетика министр кызматына сунушталган талапкер эле. Бирок Иран парламенти 1979-жылкы ислам инкылабынан бери биринчи ирет аял кишини өкмөт мүчөлүгүнө бекитип, саламат сактоо министри кылып дайындады. Бекитилгендер арасынан коргоо министринин кызматына келген Ахмад Вахидин 94-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы жөөт борборунда 85 адамдын өмүрүн алган жардырууга тиешеси бардыгы үчүн айыпталган. Өкмөт курамы боюнча Иран парламентиндеги бүгүнкү добуш берүү президент Махмуд Ахмеджинат үчүн июндагы талаштуу шайлоодон кийинки биринчи чоң сынак болду. Шинжанда жаңы нарыкчылар тутанган. Кытайдын мамлекеттик Синхуа кабар агенттигине билдиргенине караганда, Шинжан Уйгур автоном районунун борбор бөлүмчөсүндө бүгүн коомдун коопсуздугу начарлаганына нааразылык билдирип миңдей адам жыйналган. Мунун алдында ийне менен кол салуу окуялары бул жерде бир нече ирет катталган эле, бирок агенттик кол салынгандар канча жана эмне үчүн мындай кол салуу кабылганын маалымдаган жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында чогулгандардын көбү кытайлар болду. Быйыл июлда бөлүмчөдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Журналист Политковскайнын өлүмү кайрадан иликтенет. Орусиянын жогорку соту Новая Газетанын журналисти Анна Политковскайнын өлүмү боюнча ишти кайра тергөө үчүн прокуратурага жөнөтүүнү караган чечимин бүгүн чыгарды. Муну менен сот Политковскайнын үй бүлөсүнүн арызын канааттандырды. Алар журналист өлтүрүүнү буйругандарды табуу үчүн ишти кайра тергөөнү талап кылышкан. Кайра тергөөнү Орусиянын прокуратурасы да колдогон. Кремлдин сынчысы Политковская 2006-жылдын октябрында Москвада өз үйүнүн кире бешинен атып өлтүрүлгөн, анын өлүмүнө катышы бар деген шек менен 3 адам соттолгон. Эми жогорку соттун бүгүнкү чечимден кийин буга чейин сотолгон 3 кишинин иши журналист түздөн-түз өлтүргөн жана адамды жана аны өлтүрүүнү буйругандарды издөө иши менен бириктирилип кайра карылат. Мунун баш катчысы климат боюнча чара көрүүгө чакырды. Пан Ги Мун айтымында, эгер дүйнө климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү үчүн шашылыш чара көрбөсө, туңгуюкту көздөй багыт алат. Ал бул тууралуу бүгүн Женевада климаттагы өзгөрүүлөргө арналган конференцияда 150 өлкөнүн өкүлдөрүнө кайрылган учурунда белгиледи. Мунун баш катчысы катар дүйнө өлкөлөрүнүн өкмөттөрүн быйыл декабрда Копенгагенде өтүүчү саммитке чейин климаттын өзгөрүүсү боюнча өз саясаттарында жылыш жасоого үндөдү. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкул уулу тааныштырдым.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктын макала баяндарын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекитке эжи Баймабай барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. 2-сентябрда Баткен шаарында кыргыз-тажик чек арачылары биргелешип кызматташуу боюнча макулдашты.
Бирок бул эки өлкөнүн ортосунда бир пикирге келе элек талаштуу аймактар али көп. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткенде өткөн жолугушууга тажик чек ара кызмат өкүлдөрүн Исфара чек ара отрядынын жетекчиси Рахматулла Арипов жетектеп келди. Бул жолугушуу Баткен чек арачыларынын зардалы Саитжан Эратовдун демилгеси менен уюшулуп, анда кыргыз тажик чек арасындагы талаш тартыштар, майда барат турмуштук чыр чатактардын алдын алуу багытындагы маселелер каралды. Тажикстандын Богдоре чек ара заставасынын жетекчиси Ниркуз Ялаловдун айтымында бүгүнкү жыйын бир топ жемиштүү болуп, ар кандай маселелерге эки тараптын макулдашуулары жасалды.
Вот сегодня мы прибыли в Киргизию для совместных действий с
пограничниками. Биз бүгүн Кыргызстанга бир топ маселелерди чечүүгө эки тараптуу өкүлдөрдүн бирдей аракеттенүүсүн макулдашуу үчүн келдик. Максатыбызга жеттик десек болот. Биздин кызматтарыбызга тиешелүү бир топ маселени чече алдык. Бир пикирге келдик. Мен ойлойм, бул жолугушуудан кийин биздин кызматташуубуз жогорку деңгээлде болот.
Сотрудничество будет на высшем уровне.
Деди тажик чек ара кызматынын өкүлү Ниркуз Ялоолов. Ал эми Исфара чек ара отрядынын командиринин орун басары Мирали Разеков болсо, акыркы мезгилдеги чек ара кызмат өкүлдөрүнүн өз ара мамилеси жакшырган сайын чектеш аймактарда да талаш тартыштар кыскарып барат. Акыркы мезгилде кыргыз тажик чек арасында көйгөйлөр дээрлик кыскарышына да ушундай жолугушуулар себеп болууда деген пикирде.
Благодаря налаженному работу последние 2 года.
Ушундай жолугушуулардын пайдасы менен акыркы 2 жылда чек арадагы талаш тартыштар кыскарды. Албетте майда чырлар болуп турат. Мындай майда барат көйгөйлөр болсо, эки тарап жеринде чече ала тургандай деңгээлге жеттик. Мындай салтка айланган жолугушууларыбыз мындан ары да улана бермекчи жана мындан да жакшыраак беришин каалайбыз. Дейт тажик чек арачысы Мирали Розиков. Ал эми Баткен чек арачыларынын зардалы Сайтжан Эратовдун айтымында бүгүнкү жолугушуунун натыйжасы менен эки өлкө эки багытта иштебей биргелешип кызматташууга жетишилгени чоң ийгилик болду. Бул жерде болгону чек аранын аныкталбаганы гана көйгөйлүү маселе бойдон калууда.
Границада илгери Кыргызстан өзүн территориясын өзү карап, Тажикстан өзү карап ошондой көп келишпештер болуп келген. Бүгүнкү күндүн чечими менен биз ошол чек арада болгон проблематичный жерлерде совместно охрана коюп, биргелешип коргоо чек араны. Ошол маселелер жыйынтыкка келдик. Бул эми өзүбүздүн иш чарабыз, даярдарды кандай карайбыз. Ошол натыйжага келгенде чоң нерсе. Тажик туугандарыбыз менен чек арада проблема жок десек болот. Болгон проблема ошо чек араны делимитация, демаркациялоо проблемасы бар. Ал чек арачылардын иши эмес, чек арачы өзүнүн жумушун кылыш керек.
Деди Сайытжан Иратов, Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Иран парламенти жаңы өкмөттүн 18 мүчөсүн бекитти. 3 орун бош калды. Өкмөттүк кызматка көрсөтүлгөн 3 аялдан бирөө министр болуп дайындалды. Кененирээк Эсенбай Нурушев кеп кылат.
Иран Ислам Республикасынын тарыхында биринчи мерте министрдик кызматка аял киши Марсик Вахид Дастажерди бекитилди. Депутаттардын көбү аны саламаттык сактоо министрлигин жетектөөгө жарайт деп табышты. Андан тышкары жаңы өкмөттүн курамына дагы 2 аял сунуш кылынган эле, бирок алар жетиштүү добуш ала алышкан жок. Энергетика министрлигине көрсөтүлгөн талапкерди да депутаттар жаратпай салышты. Бары болуп жаңы өкмөттөгү негизги кызматтарга көрсөтүлгөн 21 талапкердин 18 парламенттин элегинен өттү. Генерал Ахмад Вахиди мажилистеги 286 депутаттан эң көп колдоо алды. Ал коргоо министринин кызматына 227 добуш менен бекитилди. Бул бардык талапкерлер арасындагы эң мыкты көрсөткүч болду, деп айтты мажилистин раиси Али Ларижани. Вахидиге Аргентинада кылмыш иши ачылган. Аргентин бийликтери 1994 жылы Буэнос-Айрестеги жөөттөрдүн маданий борборунда жасалган террорчулардын кыянатчылыгын Вахиди уюштурган деп эсептешет. Расмий телеграммада айыптарды караманча четке кагып келатат. Жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген үчүн депутаттарга ыраазылыгын айтып, президент Ахмед Инажат
сахне 4-5 روز نشون داد که دموکراسی در ایران حقیقی است. Вагаан назары мардум аст.
Акыркы күндөрдөгү окуялар Иранда демократия реалдуу иш экенин көрсөттү деп билдирди. Андан ары ал элдин ыктыяр эркин туюнткан ар түрдүү көз караштар, аларды карманган адамдар бар экенин моюнга алып, Алланын ырайымы менен өкмөт жана парламент ортосунда өтө ыкластуу мамиле түзүлгөнүндө курсант болуп белгиледи. Жаңы өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн парламенттин колдоп бергени быйылкы шайлоодон соң көптөгөн ирандыктардын ичин суутуп салган Ахмед Инажатка жакшы дөмөр болор айкын. Ошол учурда мажилистен мындан башка натыйжаны күтүүгө да болбойт эле дешет байкоочулар. Парламент менен өкмөт өкөтөн консервативдүү фракциянын өкүлдөрү өкмөттү катуу коргогон жогорку рахбар Али Хаменеинин колдоосунан кийин парламенттин башка аргасы да жок болчу. Ошол учурда эки тараптын өздөрүн көз карандысыз бийлик бутактары тарызда көрсөткүсү келди, дейт Калифорниялык саясий аналитик Масуд Сафири. Ахмед Инажаттын кайра шайланганына калктын көп бөлүгүндө жүнү тедир айланган маанай деле кайт элек. Сафири жаңы командасын мажилистен өткөрүп алган президент үчүн башкы проблема дал ошол нааразы калктан чыгышы мүмкүн деп эсептейт.
Сиздер Эсенбай Нурушевдин материалын тыңдадыңыздар. Ооба Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, биздин Азаттык Плюс телеберүүлөрүбүз кайрадан жандана баштады. Биздин берүүлөрдү мындан ары ар дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштон Керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эгер айтсаң, сен биринчи жолу интернетти кантип качан колдонгонуң эсиңдеби?
Эсимде, ал кезде 10-нчу класста болчумун. Анда интернетти баардык эле адамдар билерген эмес. Мисалы, биздин Балыкчы шаарынан, мен чет мамлекетке барып эле, анан мындай капстан эле интернет деп интернет кирип көрөйүн деп бирок анда эчтеге түшүнбөй эле сайттарга кирип барактап бирок түшүнбөй эле чыгып кетип анан мен интернетти пайдаланчу болдум интернет колдонгонду билем деп мактанып
калганмын. Жакшы мен да эсимде мен Бишкектен эле колдонгом анда студент болчумун анан эсимде сары түстөгү мен ошол түсү эсимде калып турат негедир интернет дегенде эле ошо анткени netmail kg деген почталар болчу ошондон почта ачып аябай кудуңдап уктай албай жүрөгүм дикилдеп ушинтип кетим эсимде болчу да анан бери эми дала жылдар өттү ошол 2007 жылдын августунда кыргызстанда 300,000 интернет колдонуучу болгон ошо расмий маалыматтарга караганда ошондо жалпы калктын 5.5% интернет колдонот деп айтылганда албетте андан бери кыргызстанда интернет колдонуучулардын саны өскөнү талашсыз кечэ жакында эле чыккан маалыматтарга карасак кыргызстан интернетти колдонуучулардын саны боюнча өз карандысыз мамлекеттер шектештигинде ушул алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кириптир да
ойлонору дүйнөлүк желе жаатында иш алып барган уюм жүргүзгөн изилдөө мына ушундай жыйынтык берген экен ошондой эле изилдөө көрсөткөндөй бир гана Бишкекте интернетти колдонгондордун саны 50,000 тегерегинде дегени менен аймактарда дүйнөлүк желе ойдогудай жайыла элек теманы айгүл жунушалиева кененирээк ачып берсе
бишкектик асел турдубекованын үйүндө дагы ишинде дагы компьютери бар анын иши интернет менен байланышта болгондуктан асел ага убактысын көбүн жумшайт
биз жумуш боюнча ушу интернет аркылуу иштейбиз 10 сааттай кетет
ошентип асел дүйнөлүк желе аркылуу каалаган маалыматты алып достору менен онлайн сүйлөшүп айтор интернетсиз жашоосун дээрлик элестете албай калган маалыматты колдоо уюму жүргүзгөн изилдөө боюнча кыргызстан интернетти колдонгондордун саны боюнча кмш мамлекеттери арасында алдыңкы орундардын бирин ээлейт бир гана бишкекте дүйнөлүк желени колдонгондордун саны 50,000 тегерегинде бишкектеги интернет клубдардын бириндеги менеджер айбектин айтымында интернет менен колдонгондордун саны акыркы 3 жылда өзгөчө көбөйдү
убактылардын баарында эле ошол байскүйдө отуруу же болбосо таанышуу сайттарын өткөзөт мына калгандар көп эртең мененкисин чыгарсак да кээде куусак да чыгышпайт
өлкөнүн булуң бурчтарын интернеттештирүү максатында кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алган ал боюнча 2020-жылга чейин кыргызстандын баардык шаар айыл кыштактары интернет менен камсыз болушу керек деген менен серепчилердин айтымында ушул тапта кыргызстанда бишкек ош каракол өңдүү чоң шаарларда гана интернет мыкты өнүккөн башка район борборлоруна айыл кыштактарга интернет түйүнү жакшы жеткен эмес мисалы баткендик журналист жылдыз шайдуллаева интернет пайдалануу үчүн эл аралык уюмдун колдоосу менен ачылган жалгыз интернет борборуна барат эгерде ал жай жабык болуп калса анда ал пландаган иши бүтпөй калды дей бер
көйгөйү чоң деп эсептейм анткени деген жок да биз издеп калганда бир эле масал маалымат кыргызстан колдоо борборунда гана бар
элетте дүйнөлүк желенин ойдогудай жайылбай жатышынын себебин кыргызстандагы интернет технологиялар тармагында иш алып барган компаниялардын биринин өкүлү Алена Пономарева мындайча түшүндүрдү
во первых очень затратно
мунун башкы себеби чыгымдардын өтө эле жогору болушу интернетти жеткирүү үчүн атайын зымдарды тарттырыш керек жабдууларды орнотуу керек бул өтө кымбат элетке интернет түйүнүнүн жетпей жатышы ушундан
мы ведем провод
дейт Алена Пономарева ал эми кыргыз тудей kg интернет телеканалынын башкы редактору мирлан дүйшөбаев айыл кыштактарда интернетти жайылтуу мезгилдин талабы экенин айтып бул маселе оңунан чечилерине күмөн санабасын билдирди
кыргызстандын баардык аймагы интернетен камсыз боло турганына мен толугу менен аябай ишенем бул албетте чоң каражатты талап кылат ага чоң каражат керек бирок ага атайын акча таап туруп муну жеткиргенге бизде толук шарт мүмкүнчүлүк бар да техникалык дагы финансылык дагы интернетти пайдаланганга биздин элибиз жарандар дагы баягы материалдык жактан даяр эмес бирок моралдык жактан даяр да
айгүл жунушалиева азаттык плюс берүүсү
эми аймактардан келген баяндарга кайрылсак кызык жаңылык оштогу заманбап жаштар клубунун студенттери жаңы окуу жылында өздөрүнүн окуу жайына ак калпак кийип келип ошо курбалдаштарын таң калтырышты жаштар клубу эми жалпы эрик балдар арасында сабакка ак калпак менен келүү демилгесин көтөрүп жатышат
мындай демилге кызык көрүнсө керек э жалаң балдар эркек балдар жана
апапа калпак
мындай демилге студенттерди патриоттуулукка үндөө жана жаштар арасында улуттук өзгөчөлүктөрдү сактап калуу максатында болууда деп айтып жатышат алар оштогу каракчылыбыз Жанарбек Акаев бул тууралуу кененирээк баян жасаган бирге тыңдайлы
кыргыз экендигибизди далилдеш үчүн мына кыргыз бүгүн башка улуттун баш кийимдерин кийебиз да калпак
соңку жылдары калпак кийүү жаштар арасында өбөн учурап баратканына кейиген жаштар тобу жаңы окуу жылы башталган күндөн тарта окуу жайга ак калпак менен келишти эми алар жакынкы эле күндөрү бул демилге жашкары дебей колдоо таап ак калпак кийүү өзгөчө студенттер арасында модага айланарына ишенип турушат демилгечилердин бири Эрнис Нурматов кыргыздын улуттук баш кийимин кийүү аркылуу башка жаштарды да мекенчилдикке үндөйбүз дейт
биз калпакты өзүбүздүн топтун арасында кийип андан кийин факультетке университетке жайып андан кийин бүткүл эле ушул жаштарга мындайча айтканда мода кылып ийиш керек болуп атат да бүгүнкү күндөчү эмнеге болбойт экен бул калпак мисалга кышкысын жылуу болуп атат жайкысын салкын болуп атат башка баш кийимдерде эле болуп атат кийип жүрсө болот баардык жерде эле
ак калпакчан жаштардын катарын толуктаган заманбап жаштар клубунун дагы бир мүчөсү Арген Нуров Калпак кийген биринчи эле күнү коомдук транспортто болобу же окуу жайдабы, айтор түрдүүчү мыскылдоолорго да, алкыштарга да кабылганын айтат. Калпак кийбей деле патриот болууга болот, бирок жаш муундар жыл санап улуттук нар-насилдерди баалабай калышканы өкүндүрөт, дейт жаш активист.
Калпак кийгендерге бүгүн көбүнчө эле жаштар мына тетири карайт. Калпак кийгенде эле бул баягы эски нерсени түшүнөт да. Замандан артта калган, көбүнчө айылдык деген түшүнүш мүмкүн да. А бирок биз мындайды четке кагабыз. Бүгүнкү күндө кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн ушундай калпакты, улуттук баш кийимди акыл эси бар адамга бул жакшы саамалык да.
Деген менен жаштардын бир дары калпак кийгендердин баарын эле мекенчил деп атоого болбойт экендигин айтышат. Жигиттерди түгөл калпак кийгизиш үчүн анын жарашыктуу жана заманбап формасын иштеп чыгуу зарыл, дейт жаштардын өкүлү Алмаз.
Жак, калпактын жана кепкасы чыккан го, молодежный ошону кийиш керек да. Реально калпак өзү бирок молодежный кылып нормальный кылып чыгарса ошону кийсе нормальный чыгат.
Азыр силер эмне үчүн жаштар мисалы калпак кийип жүрбөйсүңөр дейм да?
Жок, бизде кийсе азыр чечип кой деп кээбиркилер ошондой деп айткан да. Көп кийишпейт го, тойлордо көп кийишет го бизде.
Учурда шаар көчөлөрүндө же коомдук жайларда дээрлик ак калпак кийген жаштарды кезиктирүү мүмкүн эмес. Ал эми кыргыз атка минерлери арасында да башынан чүрбө калпак кийгендери саналуу гана. Оштогу окуу жайлардын биринин мугалими Абдыжапар Акколов калпакты күнүмдүк турмушта эмес, улуттук майрамдарда жана дүйнөлүк олимпиадаларда өзгөчө орду бар экенин белгилейт.
Анан өзгөчө кие турган бир орду, бир убактысы бар деп ойлойм да. Көбүрөөк мына салтанат кечелерде, майрамдарда, улуттук майрамдарда сөзсүз түрдө бул шанга бөлөп, керек болсо ошо улуттук баягы бир духубуз козголот, кичине бир дем берет. Чали андан деле патриоттук көтөрүлүп кетет деп ойлобойм. Бирок дүйнөлүк олимпиадада Пекинде калпакты кийип ошо туу көтөрүүнүн кандай сонун жарашты. Менимче ошондой бир орундуу жерлерде калпакты сөзсүз көргөзө билишибиз керек.
Анткен менен өзгөчө айыл кыштактарда кыргыздын улуттук баш кийими анчалык деле бааланбай калганын айтышат. Буга чейин көбүнесе жаштар үйлөнүү тойдо гана калпак кийчү болсо, азыр андай салтты жаштар кабылдабай калды, дейт Алай районунун тургуну Орозгүл айым.
Кыргыздын кыргыз экени калпагынан бааланат, анан ошону актыгына дагы маани беришиңер керек да. Ак калпак, эгер башка улутта ушул кийим болгондо кандай баалайт эле? Калпактын эми ошондой баалуу кийим экенин билбеген жигиттер дагы эле бар да. Тебеленди де таштап баш кийимдичи ичи болуп кыргыздын калпагын тепсеп ичип алып жерде эле калып атпайбы калпактарчы?
Ошентип заманбап аталыштагы жаштар клубунун калпак кийүүгө үндөгөн аракеттери коомчулукта кызуу пикирлер менен коштолууда. Буга чейин жаңы окуу жылынын башталышы Оштогу мектептерде жана окуу жайларда кыздардын хиджаб кийүү маселесинин тегерегиндеги чыр чатактар менен коштолчу. Эми жигердүү жаштардын ак калпак кийүү демилгеси колдоого алынар бекен?
Айланайын кыргызым, айланайын бир боорум, калпакты мен кийбесем, сен кийбесең, кошулса каны кайнабаган орус киеби, кошулса аты айнабаган өзбек киеби? Калпакты биз кийишибиз керек кыргыздар. Мен бардык жаштарды ушу калпакты күнүмдүк турмушта кийип
жүрүп жатат. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Патриоттуулук мекенчилик темасын улантабыз. Азыр ушул коомчулукта жаштар арасында патриоттуулуктун жоктугунун негизги себеби катары өлкөдө идеологиянын жоктугу менен түшүндүрүлүп келет.
Кыял улуттук бирикмесинин генералдык директору Султанбек Макашев мындай пикирлерге кошулат жана өсүп жаткан муунга тарыхты басып окутуу керек деген оюн айткан экен. Макашев менен кесиптешибиз Сабыр Абдымунов маектешкен.
Эгемендүүлүктү алган мамлекеттердин баардыгы көз карандысы эмеспиз. Биз өзүбүзчө мамлекетпиз деген элдин баардыгында туусу болуш керек, герби болуш керек, гимни болуш керек, президенти болуш керек, өкмөтү болуш керек.
Кандай сунуш бере аласыз? Мекендеги патриоттуулукту өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Мамлекетпи же коомчулук?
Биринчиден бул туунун мааниси. Муну жазып чыгышыбыз керек, муну мектептеги балдарга сабак катар беришибиз керек. Конечно, баягы мектептерге барганда биз көрүп атабыз, гимн тагылып турат, туу тагылып турат, бирок аны баягы көнүмүш эле көрүнүштөй болуп калып атат да, муну сабак катар беришибиз керек. Анан ошол туу астында кандай элдиктер болгон, туу астында кандай жетишкендиктер болгон, ошол туунун астында ким кандай бир баатырдык көрсөттү, ушунун баарын биз балдарга окутушубуз керек, беришибиз керек. Анткени мынабу Улуу Атан мекендик согуштун убагында бул туу деген бул кыйын нерсе. Туу эгер бир дивизияда мисалы канча миң кишилер салгылашып келип баары кырылып курман болуп туусу калып калса, ошол эле тууга кайра жаңы дивизия ошол эле ат менен чогулган. Эгер дивизия туусун жоготуп койсо канча миң киши башка жанагы аскердик бөлүктөргө чачыранды болуп бөлүнүп кеткен дагы ошол туусун жоготкон бөлүк атын да жоготуп койгон. Ал тарыхта дагы из калбай калат да. Ошон үчүн тууну бул биздин жоокерлер абдан ыйык туткан. Мынабу документалдуу фильмдерди караганда ошол тиги согушка кетээрдин алдында Мен өзім мынау Панфилов дивизиясында аскердік милдетімді атқардым кейінгі кезде. Ошол соғыс уақытында тартылып қалған кинохрониканы қарасаңар, ошол қан төккен, жан қиған жаққа кетіп баратып, тууға сыйып, тууну өліп тұр одан кешкен. Мына шұндан эле білсеңер болады мына тууның мәселесін. Мына Америкада баяғы екі имаратты самолеттер талқалағанда ошондо Американын өздөрү аларды эч ким ушинтип келет кинтип келет деп эч ким айткан эмес. Ошондо Американын дүкөндөрүндө Американын мамлекеттик туусу калбай калган, жетпей калган. Алар тез аранын ичинде, бир жуманын ичинде Кытайга заказ беришип, дагы миңдеген тууларды алып келип дүкөндөрү коюшкан. Ошонун баарын америкалыктар сатып алып, ар бир америкалык үй бүлө үйүндө ошол тууну таап койгон. Мына бул өзү көрдүңөрбү мына канчалык ошол элде патриоттулук дух бар экен, канчалык ушул өздөрүнүн байрактарын сыйлайт.
Туунан башка, атрибуттардан башка дагы кантип өстүрүш керек патриоттулукту ким экен?
Мынабу кыргыз тарыхында ушу биздин элибизди даңктай турган, мактай турган көп эле нерселер бар да. Тарыхыбыз аябай бай. Ушуну биз тажрыйба эле айтып, жаштарга окутуп, үйрөтүп, ушунун баарын китеп кылып чыгарып, ошентип айтып жайтышыбыз керек.
Кыял улуттук бирикмесинин генералдык директору Султанбек Макашевко кесиптешим Сабыр Абдымомунов суроо узатты.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана AsiaSat жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22:00 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Спорт темасына келсек, тайквондо боюнча 5-чи Кореянын ачык чемпионатына Кыргызстандан 4 спортчудан турган курама тобу катышкан эле. Алардын ичинен Ли Дмитрий аттуу спортчу алтын медаль утуп алды.
Бирге кетчүү жагдай, бул чемпионатка бир нече жылдан бери катышып келе жаткан кыргызстандыктар биринчи жолу алтын медалдын ээси болушту. Кыргыз спортчунун ийгилиги жана тайквондо спортунун абалы Акан Иманасын сюжетинде.
Түштүк Кореянын Инсон шаарында өткөн тайквондо боюнча 5-чи ачык чемпионатка 60 мамлекеттен 200 ашык спортчулар катышты. Бул турнирде Кыргызстандын намысын коргогон Дмитрий Ли атаандаштарын баарын жеңип, чемпион наамынын ээси болду.
Мне 15 лет.
Мен 15 жаштамын. 6 жылдан бери тайквондо менен машыгып келем. Бул мелдеште Сирия, Корея, Мексика өлкөлөрүнөн келген 5 атаандаштымды жеңип чемпион болдум. Бул таймаштар оңой болгон жок. Келечекте Олимпиада чемпиону болсом деген максатым бар.
Деди Дмитрий Ли. Бул чемпионатка бир нече жылдан бери катышып келе жаткан кыргыз спортчулары биринчи жолу алтын медалдын ээси болушту. Буга чейин 2007 жылы кыргыз тайквондочусу Элдар Касманбетов коло медаль жеңүүгө жетишкен эле. Ошондой эле спорттун бул түрүнүн чебери Расул Абдраим Бейжин Олимпиадасына жолдом алып, дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын намысын коргогон. Бизди алдыда Сингапурда өтө турган жаштар олимпиадасы күтүүдө. Биз ага азыртадан даярдык көрүп жатабыз, дейт Кыргызстан курамасынын машыктыруучусу Ли Сынгю.
Мен бул мелдешке 4 спортчу менен бардым. Алардын үчөө алгачкы таймаштарда эле жеңилип калышты. Бирок Дмитрий Ли эч артка чегинбей баардык атаандаштарын ута алды. Бул ачык чемпионаттагы ийгилик алдыда боло турган мелдештерге даярдык десем болот. Келерки жылы Сингапурда жаштар арасында олимпиада оюну болот. Биз эмгектенип дагы ийгиликтерге жетсек деп турабыз.
Тайквондо ВТФ ассоциациясы Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн 1993 жылдан бери жүргүзүп келет. Учурда мыкты машыктыруучулар, калыстар жана тайквондо адистери бул спортту өркүндөтүү максатында эмгектенишүүдө. Алардын көпчүлүгү Түштүк Кореяга барып тажрыйба алмаштырышат. Тайквондо ВТФ ассоциациясынын башчысы Канат Деркинбаев Кыргызстанда бул спорт өнүгүү жолунда экендигин айтты.
Для нашей сборной достаточно
Бул турнирдеги ийгилик биздин курама команда үчүн жакшы көрсөткүч. Алса Казакстан, Орусия сыяктуу курамалар үчүн бул мелдеште байгылуу орунга жетүү кыйын болду. Кореянын ачык чемпионатындагы бул медалыбыз Казакстандын 3 алтынына барабар десек болот. Себеби биз Чүй жана Бишкек шаарында гана иштеп, 2500 баланы машыктырып жатабыз. Ал эми Казакстанда тайквондо спорту менен 13 областтан 100 миңден ашык спортчулар машыгат. Демек спортчуларды тандоо да оңой. Негизинен тайквондо философиясы жаштарга мыкты тарбия берүүгө жөндөмдүү.
Деди Канат Деркинбаев. Кыргызстандын тайквондочулары жакынкы аралыкта бир нече ири мелдештерге катышат. Ал эми күз айларында алар Данияда өтө турган дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргошмокчу. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас Жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт. Достор, ошентип биздин алгачкы берүүбүз да соңуна жетти.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үлгүлтүүсүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Эленора жана кесиптешим Эдил өкөрөп алып баруудабыз. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай болсун.
Берилген бир керме тодон керек.